Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la Facere, capitolul 31, și m-am oprit asupra versetului 16. Știți, acolo vorbim despre plecarea lui Iacob de la Laban, din pustia Mesopotamiei, din zona Urului Caldeei, se întoarce acasă. Și după ce el hotărăște, văzând chipul lui Laban și fiilor lui și ceilalți șobani, cum se manifestă și cum se comportă cu el, pentru că el ajunsese să aibă aproape toate turmele frumoase și bune, iar Laban cele slabe, și hotărăște că trebuie să plece, și Dumnezeu până la urmă îi dă, îi se arată într-o anumită vedenie și îi spune, du-te acasă. Îi dă binecuvântarea când va să plece acasă, pentru că el era disperat acum. Și el le trimite scrisoare, cuvânt soților lui, și soțiile lui îi răspund. Îi le spune că trebuie să plec, că uite, Dumnezeu mi-a spus că să plec, că știți că cât am muncit eu tatălui vostru, și dar Dumnezeu așa binevoit să-mi dea parte din avuția tatălui, că am muncit pe degeaba atâția ani și nu știu ce. Și cele două răspund. Lia și Rahila răspund, și unul dintre cuvintele de răspuns al lor este da, se cuvine să plecăm, nu trebuie să te, ca și cum ar spune, nu trebuie să te tulburi că iată, ți-a dat Dumnezeu în mână toată avuția asta, pentru că toată slava și avuția pe care a luat-o Dumnezeu de la Tatăl nostru, ți-a dat-o ție. Toată slava și avuția pe care a luat-o Dumnezeu de la Tatăl nostru, ți-a dat-o ție. Și aici se poate vorbi de dreptatea lui Dumnezeu, și putem vorbi de dreptatea lui Dumnezeu, pentru că de fapt, a îngăduit Dumnezeu lui Laban să ia rodul muncii lui, cam atât i-a îngăduit să ia, rodul muncii lui de 20 de ani acolo. Așa a înmulțit turmele, încât ceea ce îi se cuvenea lui ca muncă de 20 de ani, i s-a dat lui. Ceea ce Laban nu vrea să-i dea, sau era nedrept cu el, Dumnezeu a dat așa. Și, de fapt, există un... Știți, noi... Există vreo 8 sau 9 porunci sau cuvinte ale Scripturii pentru care omul nu s-ar putea împărtăși. Unul este... sunt cele 3 păcate împotriva Duhului Sfânt, adică necredința în Dumnezeu, dacă nu crezi în Dumnezeu, sau dacă crezi complet greșit, călcând în picioare învățătura de credință ortodoxă, și atunci nu te poți împărtăși. A doua, asta e un păcat împotriva Duhului Sfânt, a doua este deznădejdea sau necredința în mila și dragostea lui Dumnezeu, și la fel, nu te poți împărtăși. Și a treia este ura față de Dumnezeu sau față de oameni, în sensul că Dumnezeu se identifică cu oamenii, și dacă tu urăști pe cineva și asta o spui manifest și nu lupți cu această ură, pentru că toți avem tot felul de mâhniri față, dar luptăm să ne abținem, să ne luptăm cu propria noastră voință, atunci aceste 3 nu te lasă să te împărtășești. Deci cine are oricare greșeală nu se poate împărtăși, pentru că își face rău, pentru că împărtășania, adică Hristos, este iubirea în sine, este nădejdea în sine, este credința în sine. Și dacă tu adaugi în inima ta și în sufletul tău pe Dumnezeu, care este nădejde, credință și dragoste, și tu ești unit cu răul, știți, acolo o rugăciune de împărtășare ni se spune, arde visteriile morții, intră tu și arde visteriile morții. Ei, Dumnezeu intră și arde visteriile morții. Ce înseamnă visteriile morții din noi? Înseamnă ura, deznădejdea, necredința, răutatea, toate astea. Ori dacă noi suntem uniți cu una dintre acestea și nu vrem să ne lepădăm de ea, ardem și noi cu ea, știți? Dar nu e așa vă fac ca o imagine că ardem și noi cu ea, dar de fapt e o tainică lucrarea lui Dumnezeu cu noi, mai dură, în sensul că dacă nu vrei tu de bunăvoie, Dumnezeu va intra și vei arde și tu cu ea, cu acel rău pe care îl ții în brațe și nu vrei să-l lași, dar vei arde în sensul că vor veni boli, necazuri, încercări, ispite, chiar demonizare sau eu știu ce lucruri grave de astea. Astea sunt lucruri foarte grave și foarte rare. Foarte rare, să știți. Nu face Dumnezeu cu grăbire, dar oricum, lucruri care cumva te vor forța, dacă vei vrea, nu te pot forța complet, dar te forțează cumva să te lepezi de ură, de deznădejde, de necredință. Dacă, exact cum, de exemplu, Părintele Epifanie, Sfântul Părintele Epifanie Papadopoulos, un părinte deosebit, vă dăm să-i citiți cărțile, e un mare duhovnic al Greciei anilor 70-80-90, a murit, dar e bine cei mai înțelepți și mai cuminți părinți, un părinte atonit, care păstrează o cale de mijloc excepțională, nici asprindele colosale, deși era atonit, nici blândețe prea mare și prea mult laxism. Și chiar are o carte, Cele două căi, mi se pare, Cele două căi greșite, în sensul ăsta, și că calea de mijloc e cea bună. Toate cărțile lui sunt deosebite. Și acest Epifanie Papadopoulos, la un moment dat, venea prin Atena sau venea prin Tesalonic, din Muntele Athos, pentru că era chemat de ierar să propovăduiască. Și la un moment dat, un bun ucenic al lui, care era prin Atena, a spus, părinte, am un coleg care nu, zice că nu crede în Dumnezeu și vreau să vorbiți cu el. Și acesta a vorbit cu el, s-a întâlnit și acela era foarte, foarte ironic, batjocoritor la adresa lui Dumnezeu și părintele a zis, ești convins că vrei să-l cunoști dacă există? Da, dar nu există și nu mă interesează. Și dar ești convins, poți să-ți asumi că dacă există, tu vrei să-l cunoști? Da. Și atunci a zis, ai curaj să zici în fiecare zi, Doamne, dacă existi, arată-mi-te. Vreau să te cunosc, da. Și după cam o săptămână de la momentul în care a început să zică, s-a declanșat un carcer rapid în el și el cam mai trăit vreo 3-4 luni. Dar în alea 3-4 luni de suferință, de cancer, de nu știu ce, a început să creadă, l-a redescoperit pe Dumnezeu, pentru că omul de multe ori în mântuirea lui nu își pleacă nasul în jos. Și a început să creadă, deci ca să înțelegeți că atunci când oamenii calcă aceste porunci și zicem că arde împreună cu păcatul și omul și vin bol sau necazul asupra lui, nu e neapărat o pedeapsă, ci e un fel de, tu vrei să te apropii de Dumnezeu care e foc arzător și care e cum e, dar în același timp nu vrei tu să faci efortul, să zicem, de a te îndepărta de anumite chestii. Și atunci te ajută Dumnezeu la o măsură maximală, așa cum o vrei, că tu vrei, să zicem, să fii apropiat de El și te ajută El așa. Pot fi ajutare în multe feluri. În multe feluri. Nu-i numai așa. Asta e unul. Dar se împlinește cuvântul acela al chemării la cină, care cina cea mare, de care ați auzit duminică, cina cea mare este împărtășania în primul rând și în care vine sluga și zice, Doamne, am chemat pe toți ciungi, șchiopi, orbi, nu știu ce, și tot mai este loc. Și atunci Dumnezeu zice, îi spune Mântuitorului, că Mântuitorul era cel care îi chema, îi aduna. Zice, du-te și forțează-i să intre pe toți cei de la drumuri, de la garduri, de la... Forțarea asta de a intra, deci pe toți cei care cumva vreau, dar în același timp s-ar ține încă de lumea aceasta, dar vor. Exact cum sunt oameni care se apropie de biserică, vor, dar în același timp se țin de lumea asta. Și este această forțare de a intra, îi forțează să intre și forțările astea de multe ori vin prin aceste încercări care nu sunt neapărat pedepse, sau deloc nu sunt pedepse, ci sunt lucrări mai rapide, mai drumuri scurte pentru oamenii aceștia. Deci, atunci noi când ne împărtășim, să știm că ne asumăm și o posibilă, deci dacă tu faci un minim efort de a te tot strădui, de a ține minte curată, de a te lupta cu gândurile de răutate împotriva cuiva, de a nu avea ură, de a încerca să-L ai pe Dumnezeu pe primul loc în sfârșitul tău, de a încerca, atunci nu-i cazul de forțări din partea Dumnezeu, decât puțin și oricum Dumnezeu are multă dragoste. Dar dacă omul, să zicem, uită de lucrurile acestea și chiar se îndepărtează, s-ar putea să-L forțeze prin încercări și prin ispite care vin asupra lui. Aceste încercări și ispite vin și asupra altora, dar nu au acest înțeles și nu au această lucrare deosebită care au asupra acestor oameni care se apropie Sfintele Taine. Deci să știți lucrul ăsta. Și după aceea, deci sunt primele trei, aceste trei împotriva Duhului Sfânt, este după aceea Sunt cele cinci păcate împotriva Duhului, împotriva strigătoare la cer, care se pedepsesc din lumea aceasta. Și asta se spunea încă din Vechiul Testament, că se pedepsesc din lumea aceasta. De ce am spus de toate astea? Pentru că unul dintre păcatele strigătoare la cer este cel care l-a făcut Laban și a fost pedepsit încă din lumea aceasta. Și unul dintre păcatele care se pedepsesc încă din lumea aceasta este necinstirea părinților, adică bajocorirea lor sau chinuirea lor sau în sensul ăsta. Al doilea este desfrânarea. A trăi în păcate de desfrânare, asta e care cuprinde lumea și trăiește în... Asta mă întâlnesc cu problema asta zilnic și oamenii zic de ce, de ce, de ce? De ce nu sunt fericit în căsătoria mea? De ce copiii mei nu sunt buni? De ce suntem bolnavi? De ce? Nu știu ce. Și văd în spate ani de zile în care de trăire, în desfrânări, în păcate, și ei nu fac nicio legătură între acești ani care sunt fără să... Că vrei, că nu vrei... au fost o palmă pe brațul lui Dumnezeu, o nepăsare crasă, o încredere în iubirea ta mai mult decât în iubirea lui Dumnezeu, în dragostea lui care vă unește pe voi, ci iubirea mea ocupă tot și întărește tot și face și drege. E o mândrie mare și vine pedeapsa care în general, de fapt Dumnezeu nu te pedepsește, te lasă la măsura dragostei tale și începi supărori la măsura dragostei tale. Supărări și certuri, așa cum e firea ta, cum ești tu, nu-ți mai dă harul, că dacă ai încredere, e ca și cum ai spune, nu-i nevoie să-mi spui, știu eu să fac exercițiile astea. Perfect, fă-le. Iubirea între oameni și față de Dumnezeu sunt exercițiile cele mai complexe din istorie, din lume, din fapt, de pe față. E calea mântuirii. Adică e ca și cum ar face cineva, eu știu, exerciții de cosmonauți, ca să poată merge. Zici, nu, mă descurc o casă cu vana, cu capul în apă, cu... Nu trebuie, nu e nevoie. Adică, bine, fă, dar cine poate să spună că poate să fie la măsura unui cosmonaut care știe tot de unul singur acasă în debara? Nu prea poți să faci nimic. Și atunci te lasă la măsura ta și, în general, după aceea, acești oameni, noi toți, care am trăit așa, dăm de niște necazuri încrozitoare, adică de ispite înfricoșătoare. Și care, de fapt, ar trebui să ne smerească și se pedepsesc încă din lumea asta. E o mândrie maximală în care tu, în numele iubirii tale, crezi că ești mai presus și mai puternic decât alții. Și până n-a ajuns să zici, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, nu o să scapi. Și am greșit înaintea Dumnezeu, ca fiul risipitor, am greșit în fața Tatălui și înaintea ta, Doamne, și înaintea lui Dumnezeu, înaintea ta, Tată, și înaintea lui Dumnezeu. Așa s-a ajuns să zici, am greșit. Am crezut că știu eu mai bine. Că numele iubirii mele și capacității mele de a ține la cineva, eu sunt mai presus de alții. Că cei dinaintea mea n-au fost în stare și că eu sunt. Nu ești. Și asta e a doua, desfrânarea. Prima, cum vă ziceam, e necinstirea părinților. Se pedepsește încă de pe pământ. Și acestea, toate cele cinci care o să vi le spun, oprez de la împărtășanie. Adică dacă tu ești în necinstire față de părinți, nu te poți împărtăși. Dacă tu ești în desfrânare, nu te poți împărtăși. După aceea este obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților, a oamenilor singuri, a oamenilor care n-au ajutor. Deci orice om are la un moment dat puterea asupra altora. Ori ca profesor, ori ca învățător, ori ca și părinte, ca tată, mamă chiar, ori ca și inginer la construcții, ori ca și un om care e la un gheret acolo unde trebuie să-l notezi, nu știu ce, sau să faci, ești, ai autorități și altora care vin să-și depun actele. Și tu poți să faci un scandal cât China și să spui, no, de ce? Și să ne detățești pe alții care nu au nicio putere să se apere în momentul ăla. Deci sunt nenumărate situații când sunt oameni în stăpânirea ta sau sub puterea ta sau chiar, știți că noi aproape am ajuns să fim niște răpitori, să detectăm momentele când ceilalți sunt vulnerabili și atunci să-i atacăm. E, ăla e momentul care nu-l iartă Dumnezeu. Înțelegeți? Noi aproape că suntem detectăm momentele când ceilalți sunt vulnerabili, răbdăm multe de la ei, îngăduim cât ei sunt la pe cai mari și au putere și așa. În momentul în care sunt vulnerabili sau așa, lovim. E, a lovi în cei care sunt vulnerabili și ceilalți care au făcut asupra ta vor plătimi multe. Când ești vulnerabil. Dar și tu când în numele răzbunării, în numele nu știu cui. Dar de multe ori în numele unei vieți animalice în care știi când să lovești. Știți? Ca un animal care știe când să vâneze. Știe când să atace. Atunci când tu ataci pe alții care sunt vulnerabili și ca să răspund că și alții s-au făcut și așa, și ca să, nu știu, și pentru că poate acei oameni s-au făcut vreodată așa, aceste lucruri nu se vor ierta de Dumnezeu, încă de pe pământ. Și nu numai și tu aici pe pământ în viața aceasta, poate și urmașii tăi, dar și dincolo vei pătimi pentru asta. Deci are o triplă buclă așa. Nu e numai aici pe pământ. Și Laban a făcut asta. Deci Iacob a fost într-o situație critică. Dumnezeu într-un fel vrea să ne scoată de sub această pedeapsă care vine orice ar fi. Atunci când zice miluiți pe cei săraci, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei... Deci, tocmai să fii binevoitor cu acești oameni vulnerabili, nu invers, pentru că altfel vei... Dar noi facem de multe ori invers. Sau poate că cei care nu ne interesează pe noi și nu avem ce să câștigăm de pe urma lor, le dăm, le facem, așa. Dar la cei care cumva avem pentru ce să ne răzbunăm sau vrem ceva să dovedim, sărim să-l nenorocim în momentul în care acel om e vulnerabil. Și aceste lucruri nu se vor ierta. Adică se iartă prin pedeapsă. Ești pedepsit. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Adică nu există că... Poate că pentru pocăința omului acela, dacă chiar își dă seama și cu grăbire se întoarce și cu grăbire își repară greșeala, s-ar putea să fie în parte iertat, în parte. Dar de tot nu. Și tu măcar vei pătimi la fel. Alții vor veni și te vor chinui și ei, la un moment dat, le va părea rău, se vor întoarce. Deci la măsura aia ți se va ierta. Nu că nimic. Nu. No. Nu că nimic. Când aud că zic oamenii, da, dar nu m-am putut abține și tot i-am zis nu știu ce, mă gândesc și ție ți se va exact la fel. Și altul să zică, n-am putut să mă abțin. Și îți dă câteva. Îți spune câteva, îți rezolvă câteva, după care ce îmi pare rău. Îți dau cu leu ca în cap, dar îmi pare rău, noapțea, cu doare tare. Și cam așa o să pățești și tu. Deci, fără discuție, vă spun, așa se întâmplă. Și asta este prima greșeală, păcat motiv, strigător la cer, pe care Laban l-a făcut față de Iacob. A profitat cumva de neputință lui și l-a muncit 14 ani. Pentru că păi, tu când înmăriști fetele sau fata, nu îl pui pe genere să-ți muncească 20 de ani acolo, nu? Ca să câștigi. Din potrivă, mai dai dar și fete și, și te bucuri. Și el a profitat și el a trăit și a făcut averele pe urma ginerelui. Ei, averea aceea a plecat la ginere. Adică, măcar în parte sau dacă nu, poate și mai mult. Sau nu? Nu. Oricum, el avea foarte puține oi și capre și când a venit acolo, când a venit Iacob acolo. Deci, cu siguranță i-a rămas mai mult decât avusese el înainte de a veni Iacob. Dar lui nu îi se mai părea asta și nu mai interesa, pentru că deja, știți, există momentul în care omul crește, se dezvoltă și pe aceea nu mai poate să se obișnuiască iar cu sărăcia lui mică de dinainte. Reîntoarcerea, starea aceea de sărăcie e chinuitoare pentru el. Foarte mulți oameni sunt așa. Devii vedetă, devii nu știu ce mare influencer. Păi nu mai te poți întoarce. Ești în stare să faci orice ca să rămâi influencer. Îți faci televizorul, ți-l arunci pe fereastră, te bați cu prietenii, totul ca să fie ceva extraordinar, să rămâi la nivelul ăla, pentru că nu mai poți să te întorci la starea aia de dinainte. Nu mai poți. Pentru că ți se pare foarte greu să mai fii un nimeni. Deși până atunci trăiai foarte bine și nu ți se părea mare lucru. Reîntoarce înapoi e foarte greu. Așa a fost pentru Laban. Laban era mult mai sărac înainte decât era acum, după ce mare parte din avuțiile lui le-a luat Iacob. Dar totuși ceea ce rămânea lui era mult mai mult decât avusese el înainte. Dar tot era nemulțumit și scrâșnea din dinți. Știți? Acest lucru să știți că se poate întâmpla și la noi și să aveți grijă de asta și să vă gândiți bine și să calculați bine. Înainte de începe să vă mâncniți peste măsură, păi ce aveam eu, de unde m-a scos Dumnezeu, cam cât aveam și cum am acum. Și să nu compari cu ce ți se pare că ți-au luat oamenii și cum. Ce am eu acum față de ce era atunci? Și ca, maturitate, și ca înțelegere asupra lumii, și ca și capacitate de, eu știu, de recunoaștere, de înțelegere. După aia chiar și material, din multe puncte de vedere. Și asta era un alt păcat strigător la cer. Altul era neplata lucrătorului. Adică dacă cineva se lucrează și tu nu-l plătești, acest păcat, rugăciunea și durerea celui om care muncește și depune sudoare, dacă cu adevărat muncește, și înaintea lui Dumnezeu și durerea lui că el n-are cum să te facă pe tine să, să-i dai ceea ce tu i-ai promis și tu ai toată puterea să-i dai jumate, mai puțin, nimic. Și să găsești motive să nu-i dai, această, această nemulțumire, această durere a acelui om se ridică înainte de Dumnezeu și e ca un strigăt înainte de Dumnezeu. Și nu se mai aude rugăciunea ta, ci se aude doar pedeapsa ta înainte de Dumnezeu care urmează să se întâmple. Deci asta e un alt păcat împotriva strigătorul la cer, care de asemenea nu se uită și nu se iartă și se pedepsește încă din lumea aceasta, dar și în generațiile următoare și dincolo. Adică nu e numai aici. Aici, de multe ori, nu totdeauna aici. Aici e numai în parte. Dincolo sau în generații următoare, într-o anumită măsură mai mare. Și dincolo de plin. De exemplu, da, nu aș vrea să dau exemplu. Un exemplu sunt copiii, să zicem, mai celor care au condus închisorile comuniste și care și nepoții și care poartă din durerea și suferința și blestemul și mâhnirea și chinul acelor mii și mii și mii de oameni care au murit acolo și poartă vieții de ei această povară îngrozitoare care îi strivește pur și simplu. Și ori înrăiește și îi întoarce cu totul spre împotriva lui Dumnezeu sau, eu știu, împotriva oamenilor, ori îi schimbă și face oamenii lui Dumnezeu care poartă nu numai păcatele lor și ale neamului lor, poate și ale tuturor la un loc. Un exemplu e părintele care a fost ieri și alte. Adică el e un copil a unui torționar din închisările comuniste, știți? Și el, săracul, a purtat o povară îngrozitoare. Îngrozitoare. Povestea el că atunci când tatăl său și-a mai venit în fire și a purtat o discuție cu el, în acei ultimi doi ani în care el s-a apropiat de Dumnezeu, i-a spus, aproape plângând pe un drum o dată spre biserică, i-am zis, mă băiete, am păcate mari. Și zicea. Și a zis, eram la Bicaz, la lacul Bicaz, se lucra cu deținuți. Eu eram șef peste un pluton, peste un grup de 400 de preoți deținuți. Era mai marele lor. Și am pus să lucreze și în toate zilele, în chinul ăla, în frig, și era 24 decembrie, ajunul Crăciunului. Se făcuse seara și am pus în continuare să lucreze. Și zice că la un moment dat toți aia 400 s-au așezat în genunchi înaintea lui, toți preoții aia, și au zis, lasă-ne să cântăm troparul nașterii. Și el, păi ce-o tras niște jurături, nu știu ce, a zis, bine, cântați, da. Zice, mă, și el zicea, s-a pus în genunchi, în genunchi înaintea mea să-mi ceară mie asta. Acum lui mi se părea îngrozitor. Și zice, nu pot să uit, auzi și noapte cântarea lor, voiau munții. Nașterea ta, Hristoasă, Dumnezeu nostru, răsărită a lumii, lumina cunoștinței. Au început să cânte toți 400 de preoți. În zdrențe, murdari, ciungi, obosiți, cu mâinile rănite, cu picioare, nu conta. Dar au cântat și el nu putea să uite asta în mintea lui. Deci au fost chestii grele care au fost peste acel om care nu și le-a purtat, dar le-a purtat bietul fiu într-un fel, deși el a ales pe Dumnezeu și a mers după Dumnezeu, totuși a fost o povară peste el, dar pe care l-a purtat-o mare lucru, a purtat-o cu tărie și fără să blesteme pe Dumnezeu și fără să ani de zile de chin în pat și groaznic și mulțumim lui Dumnezeu, Doamne. De greu de înțeles și eu cred că prin rugăciunea și prin strădania lui și prin s-au mântuit mulți din neamul lui. S-au mântuit mulți pentru. Și acolo, la mănuntă, Părintele Arsenie Boca a fost întâlnirea dintre un deținut, un închis, închisorile comuniste, batjocorit, bătut, și fiul unuia dintre cei care, și Părintele cumva, știți cum, Părintele Arsenie Boca își asuma el, își lua el. Astea sunt blesteme și durere așa de mare ale celor care au murit și au suferit îngrozitor, încât aproape că nu mai poți să ieși de sub ele. Așa era bietul Părintele. N-ai cum să ieși de sub ele, oricât. Și, de exemplu, părintele Vambulescu, Petru, când s-a apucat să facă rugăciune de dezlegare, rugăciune împotriva duhurilor necurate ale Sfântului Vasilii cel Mare, s-a apucat de capul lui, fiind preot undeva, și după ce a făcut de câteva ori, pur și simplu demonii au năpădit în casa lor și aproape că copiii și soția lui aveau gândul de sinucidere toți în grup, așa. Dintr-o dată. Înțelegeți? El zicea că se suiau pe pereți, domnule, nu mai puteai. Era ceva absolut demonic și zicea, a fugit repede la părintele Arsenie Boca și s-a dus la Dregănescu și părintele a ieșit din biserică și la întâmpinat și a zis, fără să apuce să zic ăsta ceva, a zis, iau eu asupra mea, mă! A zis, du-te și nu mai faci așa. Ia Arsenie asupra lui, înțelegeți? Și s-a făcut liniște. Când s-a dus acasă, erau liniște. Ceva de genul ăsta. A făcut părintele și la mine și la... Că de asta suntem frați. Adică și la mine și la părintele acestea erau niște păcate foarte mari. Foarte mari din ea. Nu pot să nu plâng înainte lui Dumnezeu, a părintele Arsenie. Pentru că le-a ridicat El. Ceea ce... Până la urmă le poartă Hristos, dar prin El. Așa a hotărât El prin El. Și la părintele acesta. De fapt, atunci când s-a vindecat, le-a ridicat părintele, înțelege, le-a asumat El. Foarte greu. De fapt, El a continuat să facă, părintele Arsenie Boca, și după moarte ce a văzut pe Hristos că face atunci în Gara de Chișinău, adică poartă păcatele lumii, duce crucea întregii lumi. Și în clipa aia a zis, vreau și eu. Și a continuat să fac asta, înțelegeți? Asta face părintele în general și pentru asemenea lucruri să mergeți acolo, pentru că vă ridică povara păcatelor neamului, care sunt groaznice. Nu scapă nimeni. Adică nu poți să ieși de sub ele. An de zile am zis, sunt damnat. Nimic nu mă poate scoate de aici. Sunt mort. Deci, exact cum părintele acesta era distrus trupește după ce că-și distrusese spatele, i-au mai făcut nu știu câte operații și au distrus tot acolo. Deci era cu neputință să mai se facă ceva. Cu neputință. Și i-au legat cu betoane și nu știu. Nu s-a mai putut. Gata. Deci urma să rămână toată viața așa. Și nici nu avea voie să se mai miște măcar. Și l-a făcut bine dintr-un rebut și el se plimbă acum face 10.000 de kilometri. Așa a făcut și cu mine din punct de vedere spiritual. Înțelegeți? Eram la fel, mai bolnav. Nu se mai putea face nimic cu un asemenea rebut uman. Era un rebut uman. Sufletesc. Nu se mai putea face nimic. Și în iad puțea. Și în iad puțea rebutul la uman. Așa încât, chiar dacă au fost discuții despre părintele Arsenie Boca, că pe mine, eu știu de unde vin, cine sunt, ce am făcut, în ce hal am fost, poate să-mi spun oricine. Și dacă s-a adunat sinodul să spună nu este sfânt, este un înșelat, eu nu credeam. Înțelegeți? Chiar dacă au fost mulți care au bârfit, l-au bajocorit, pentru că au fost acolo. Așa cum și părintele. Poate să spună oricine în lumea asta. Păi el știe cât o suferit 19 ani de urlat. Toată lumea știa că urla de dimineața până seara de durere și trebuia să folosească 3 droguri. Cele mai dure droguri și încă în cantități mari și așa urla de durere. Și la câte mădăit părintele acum umblă, n-are nimic. Păi cum mai poți spune că da, dar e un înșelat. Ce înșelat? Adică cum zice orbul din naștere. Dar nu s-a auzit din veac să se vadă un orb din naștere. Adică cum să fie un păcătos dacă eu văd? Așa zic și eu. Cum să fie un păcătos și un înșelat dacă eu am mai avut șanse? Și cum să fie dacă el a avut șanse? Nu? La vârsta aia și la... Nu. Cine vrea să se înșele și să zică altfel, să facă altfel? Dar eu nu pot. Nu pot că... Așa. Deci asta e un alt păcat care se pedepsește în lumea aceasta, neplata lucrătorului. Adică să profiți de faptul că el nu poate să-ți facă nimic sau nu poate să-și ceară drepturile și tu să-l chinuiești pentru asta. Că, în general, în starea asta erau orfanii, văduvele, dar orice om care este o stare vulnerabilă și nu poate să-și pretindă și să-și ceară drepturile, nu se iartă. Și se va pedepsi. Și ucide. Al cincilea este uciderea. Care e un păcat îngrozitor și despre asta nu are rost să vorbim. La fel, e opritor de la Sfânta Împărtășanie. Deci alea 3 plus astea 5, cred că le-am zis, nu? Am zis numai 4? 5. Alea 3 cu astea 5 sunt 8 și mai este 1. Neînțelegerea, ura față de cineva. Dar bine, se cuprinde principal în primele 3, dar că neiertarea, am zis, hai să zicem o treaptă mai jos, neiertarea, faptul că nu poți ierta pe cineva, în niciun fel, niciun cum, iară te oprește. Deci astea sunt cele 9 lucruri care pot fi opritoare. Și iar, dar asta nu înseamnă că sunt opritoare numai de la împărtășanie, sunt opritoare cumva, Harul lui Dumnezeu nu poate lucra cu tine atâta timp cât ești în acestea. Nu poate, nu va lucra. Și asta s-a întâmplat cu Laban. Asta a fost la Laban. Erau două dintre ele care au fost jucate în picioare. Unu, obidirea necăjiților, întristaților, văduvilor, orfanilor. Era ca un orfan acolo, ca un nimeni, ca un străin. De aia se numea Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul celor străini, eu sunt Dumnezeul orfanilor. Tocmai pentru că este acestora care sunt vulnerabili. De aceea și noi îl simțim pe Dumnezeu mult mai viu atunci când suntem ai nimănui și singuri pe nu știu unde și atunci îl simțim al nostru și decât atunci când ne punem nădejde în alți oameni, în comoditatea noastră, în casa noastră, nu prea simți, nu ești. Dar Dumnezeu este Dumnezeu acestora care sunt vulnerabili. Și când un om se simte vulnerabil și este vulnerabil și știe că totul stă așa pe un fir de ață, Dumnezeu e Dumnezeul tău. Și știi. De aceea, cel ce are în fața lui moartea ziua și noaptea și știe că nimic nu-i sigur și totul așa se ține de un fir de păr, acela e Dumnezeul lui. Știți? Pe când dacă ai siguranță, ai liniște, ai pacea aia mortală, e o pace și o siguranță mortală pentru suflet, obișnuința obraznică cu Dumnezeu, părerea că ai destule pârghii care să te sprijini în momentul în care, nu știu, asprimea ta, violența ta, dreptatea ta, bogățiile, avuțiile, nu știu, când te sprijini pe lucrurile astea și nu te simți vulnerabil sau nu vrei să te simți și nu știi că Dumnezeu oricând poate să facă cum îți spui într-o asemenea bocaia, dacă fac așa. Atunci nu e Dumnezeul tău acela, e alt Dumnezeu, poate să fie Dumnezeul vikingilor, Thor, poate să fie oricine altcineva, un Dumnezeu al asprimii, un Dumnezeu al dreptății, dar nu e Dumnezeu acesta pe care ni s-a descoperit prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și faptul că se răsplătește nu numai în veacul acesta, ci în veacul viitor și se vede la pilda lui Lazar și a bogatului. Erau dincolo și se răsplăteau. Adică ăla vulnerabilul, amărâtul, prăpăditul, care era nebăgat în seamă, a jocorit, pentru asta Dumnezeu îți va răsplăti. Adică îți va răsplăti ceea ce meriți. Pentru că nu l-ai băgat în seamă. Și aici v-aș da un cuvânt al părintelui Arsenie Boca despre dreptatea lui Dumnezeu și o să mă opresc când trebuie. Dumnezeu nu pedepsește toată răutatea tuturor aici și numai decât. Nu pedepsește răutatea tuturor aici și numai decât, precum nici nu slăvește bunătatea tuturor aici și numai decât. Adică, știți, înțelegeți, deci nici nu pedepsește răutatea oricăruia aici și numai decât, adică repede, și nici nu îți slăvește sau răsplătește bunătatea cuiva sau faptul că faci tu un bine aici și numai decât. Și zice de ce? Chiar dacă ar fi așa, da, deci dacă ar fi așa, zice el, trebuie cumva să traduc vechiul limbaj într-un limbaj mai modern. Dacă ar fi așa, deci dacă ar răsplăti imediat rău cu rău și binele cu bine, cum zicem noi, unde e Dumnezeu? De ce nu răsplătește rău cu rău? De ce nu răsplătește binele cu bine? Că noi avem asta, întrebarea asta. Atunci și oamenii ar face binele de frică. Deci, atunci dacă totul ar fi imediat răsplătit binele cu bine, rău cu rău, păi am face binele de frică. Păi de aici prost să faci răul când știi că vine peste tine palma imediat. Oamenii ar face vinul de frică, mântuirea ar fi de silă, adică cu sila te-ai mântuit. Cu sila, că trebuie, ce să facem? Nu mă lupt Dumnezeu, n-ai cu cine. Nu poți să te lupți cu el. Și atunci mântuirea ar fi de silă, iar nu, mântuirea nu ar fi o faptă a libertății și a dragostei noastre în față de Dumnezeu. Așa că vrem noi, că ne dorim, că vrem să fim alături de Dumnezeu, că fără el unde să te duci, la cine să te duci. Și ar fi o chestie de silă. Că, exact cum animalele se urăsc între ele, se mușcă între ele, dar când vine un val, tsunami, ies toate, șoareci, vulpi, nu știu ce, și ies toate și fug unele lângă altele și nu le mai pasă, nu se mai mănâncă între ele, fug unde trebuie să fugă, dar asta nu înseamnă că se iubesc. Ele cu deasila, acum sunt deasila puse la un loc, dar asta nu înseamnă că se iubesc. Iar nu fapta libertății și a dragostei. După aia continuă Părintele. Apoi dacă, repede ar pedepsi tot răul Dumnezeu, ce s-ar arăta prin asta că repede pedepsește tot răul Dumnezeu? S-ar arăta că e un fricos, asta zice, ar fi un fricos care trebuie neapărat să stâmpere răul imediat pentru că e frică de rău, dacă crește, dacă se dezvoltă, dacă se alătură mai mulți la răul ăsta, dacă răul acesta va deveni pildă pentru mulți și se vor alătura altora sau chiar va deveni o ideologie de ăsta. Ar fi un fricos care repede trebuie să stingă aia. Ar fi un neputincios, un micit, la o măsură omenească sau mai mult, cel mult îngerească. Deci dacă ar face așa și repede ar interveni, cum ne imaginăm noi că ar trebui să facă Dumnezeu, ar fi un Dumnezeu fricos, ar fi un Dumnezeu neputincios, micit, la o măsură omenească sau cel mult îngerească și ne-ar da să înțelegem că se teme de rău și își apără stăpânirea. Adică repede, vai, răul crește, repede, fugiți, fraților, Ioane, du-te, propovăduiește, dă, lovește, fă, drege. Adică, exact cum de multe ori oamenii își imaginează, că e o luptă neîncetat între bine și rău, și Dumnezeu e într-o stare destul de deplorabilă și trebuie să-L ajutăm. El altfel s-ar putea să piardă partida și lupta. Nici poveste de așa ceva, nici poveste. Și că e frică de rău și că răul trebuie ținut sub stăpânire și că răul poate fi monstruos chiar să câștige universul și lumea. Nici poveste. Deci, asta ar dovedi că Dumnezeu, deci dacă El imediat ar răspăti rău cu rău, ne-ar dovedi în primul rând că este fricos, neputincios, mic, la o măsură omenească sau cel mult îngerească și ne-ar da să înțelegem că se teme de rău și își apără stăpânirea, cum fac oamenii. Stăpânirea lui Licuță acolo, dreptul acolo, este exact cum. Gândiți-vă cum ar fi fost Dumnezeu dacă cum l-ați fi văzut pe Dumnezeu dacă atunci când, după ce s-a născut Mântuitorul, intervenea peste tot, tăia din rădăcini pe Irod, rădea jumate din armata Israelului, nu știu ce făcea, îl purta pe Hristos numai pe palme, pe acolo, prin Egipt. Totul era excepțional, nemaipomenit, adică ușor, repede, fain. Era un Dumnezeu care știa interesul și era frică de rău și trebuia să rezolve el. Nu, e cu totul altfel. Și ci tocmai pe faptul că îngăduie răul, deci tocmai faptul că îngăduie răul, îngăduie răilor să-și facă de cap și îi lase pe oameni fără să-i înfricoșeze de pedeapsa năpraznică, adică știți, nu vedeți că oamenii blasfemă pe Dumnezeu și nu vine niciun fricoșare ceva, că noaptea aia îi se arată Arhanghelul Mihail și corabie de foc, îi zice stai cap acum, și ăla e terminat și nu face asta. Zice, ci tocmai pe faptul că îngăduie răilor să-și facă de cap și lasă pe oameni fără să-i fricoșeze de pedeapsă năpraznică, pentru că în general oamenii când vine pedeapsă năpraznică, adică atunci când zice culă împotriva lui Dumnezeu, atunci ai un fulger vine din cer și îl crapă capul, noi toți, nu zi mă, taci mă, dar tu nu zici înjurături pentru că n-ai chef să zici și pentru că îl iubești pe Dumnezeu, zici că îți dă în cap, trăzne, nu-i voie cu Dumnezeu, ăsta e rău, și atunci la Dumnezeu nu-i trebuie astfel de nu-i trebuie astfel de cinstiri. Așa că ce să faci? Din interes. Din interes, domnule. Noi trebuie să fim cu interes aici și exact cum din mamele noastre. Dași din gură că te trăznește Dumnezeu. Da, el săracilor, dar asta e cel mai jos nivel de credință. Ăla al slugii care mi-e frică că acum dacă zici un cuvânt îl taie din rădăcini, stăpânul. Ne dovedește, deci tocmai faptul că nu-i pedepsește pe acești răi și n-aduce pedepse nepraznice, asta ne dovedește atotputernicia sa veșnic liniștită. Atotputernicia sa veșnic liniștită. Așa cum, să zicem, un boxer îl lasă pe ăla micuțul să-i tragă, pum, nu știu ce, și el stă la margine, nu vreau să mă bat, eu nu mă bat. Și ăla merge și trage pum, și nu știu ce, și lasă. Și veșnic liniștit asupra răului, atotputernicia veșnic liniștit asupra răului, adică nu-i speriat, s-a făcut răul ăla, a intervenit ăla, s-a făcut ăla rău, repede, îngerul, tai capul ăla, fă, nu știu ce. Se face în continuare planul meu, era mult rău și nu se mai rezolva treaba. Nu are frică asta Dumnezeu. Atotputernicia sa veșnic liniștit asupra răului, atotputernicie asupra căreia, prin virtutea credinței, stăm liniștiți și noi. Adică, știind asta, oricât rău ți s-ar face împotriva ta, oricât rău ai vedea că în lume, tu stai liniștit, Doamne, că totul e în mâna lui Dumnezeu și El e atotputernic. Și liniștea Lui cu care acceptă tot răul acela, trebuie să fie și a ta. Exact cum stă, o stătea un copil pe corabia aceea care scârția din toate încheieturile și el se juca cu un trenuleț de lemn și zice, pe acolo, pe, și ăștia toți săreau în apă, bărți de salvare, corabia scârțăia și, bă, copile, mă, hai, mă. Nu, că tata e la conducere și eu am încredere. Adică nu, are. Înțelegi? Așa cum ar trebui să fie omul. Tocmai atât puternicia asta, liniștită Dumnezeu în fața răului, faptul că nu străzniți oamenii răi, că noi nu suntem trăzniți ca răi, că noi când facem rău, nu ne pedepsește Dumnezeu. Asta e o atotputernicie liniștită a lui Dumnezeu asupra răului. Adică o stăpânire nu e frică de rău, nu e speriat, nu e îngrețășat, nu e mic și îngust și mai jignit! Doi, lovește! Nu e așa Dumnezeu. Și atunci asta ar trebui să ne facă și pe noi să fim liniștiți în fața răului. Chiar și în fața răului nostru. Chiar și în fața răului făcut de noi, să nu fim speriați. Chiar și în fața răului pe care ne vine în gând, care ne pornește, gânduri de hulă, răutate, nu știu ce. Tu să nu zici, da, asta nu poate să ierte Dumnezeu, asta, vai, să rămânia Dumnezeu. Nu! Să te ierți pe tine, să ierți pe ceilalți și să mergi mai departe știind că mila Dumnezeu este imensă, înțelegeți? Da. Asta ar trebui să ne facă și pe noi, să ne iertăm și pe noi. Zice, atotputernicia asupra căreia, prin virtutea credinței, stăm liniștiți și noi, primind palmele și scuipările răului, deci noi trebuie să stăm liniștiți în fața palmelor și scuipările răului, oricine ar fi, partide, țări întregi, taifunuri, nu știu prin ce se manifestă rău, orice ar fi, ca pe niște mărturii, deci toate aceste scuipări, și aceste pălmuiri ale răului, ale oamenilor răi, să zicem, că la un moment dat tinții pe mâna lor, ca pe niște mărturii, toate astea să le primești ca pe niște mărturii, ar neputinței acelea răului în sine, faptul că el se manifestă așa de isteric și încearcă să-ți facă rău, aia o mărturie a neputinței răului în sine. Înțelegeți? În fața totputericiei lui Dumnezeu, care ne întărește liniștea sa, cu liniștea sa. Adică tocmai liniștea asta lui Dumnezeu nu ar trebui să zicem unde e Dumnezeu, e fricos, o ascund, nu! Liniștea asta lui Dumnezeu ar trebui să o preiei și tu și să zici, măi, câtă putere lui Dumnezeu de liniște, înseamnă că rău eu. Nu merită să stau speriat în fața lui. Nu merită să mă tulbur peste măsură. Nici măcar în fața răului făcut de mine, ceea ce e foarte important. Și pe care l-am tot timpul în inima mea și care vin, simt cum se revarsă și zic, nu, se mai poate. Sigur, sunt un damnat, sigur, sunt un ratat, sigur, o să fac toate rurile din lume. Să nu-ți fie teamă. Ceea ce este incredibil. Cu aceea că nu pedepsește răutatea numai decât, deci prin faptul că nu pedepsește răutatea numai decât, prin aceea îi întinde ispită puternică răutății să se desăvârșească în rău. Și sunt multe locuri în Scriptură. Adică îți dă șansa ție, știți, Părintele Răsine spune în alt loc. După ce omul face rău, Dumnezeu întărește conștiința foarte puternic. Pentru că, vrând nevrând, conștiința se activează. După ce faci rău, după ce omori un om, să zicem, Omul moare, dar tu vei trăi cu omul ăla tot restul vieții. Nu o să poți uita niciodată omul acela. Nu o să poți să te liniștești niciodată. Nu o să poți să ai pace niciodată. Conștiința începe să lucreze cu o duritate și cu o asprime și cu o arde, se aprinde ca un cărbun de foc aprins și neîncetat în mintea ta și nu mai ai tihnă. Din clipa aia tu nu mai ești singur. Ești cu omul ăla de gât toată ziua, veșnicie. Deci și în general rău produce starea asta. Adică nu. Și atunci, în momentul acela, aștept să se lămurească. Părintele spune că așteaptă să se desăvârșească una sau alta. Deci după ce faci rău, Dumnezeu nu intervine de multe ori sau după ce face celălalt, așteaptă să se desăvârșească una sau alta. Tu, dacă faci rău, să te oprești, să zici, mă, nu-i bine, să dai deschidere pocăinței și întoarcerii, dacă asta e calea. Și știți că foarte mulți dintre noi, de-abia după ce am căzut în păcate mari și am făcut greșeli, ne-am întors. Că nu ne-am întors ușor. Când omul îi merge bine și trăiește bine și nu are nicio problemă și nu îi se pare că face păcate, nu se întoarce. Nu se întoarce. Sau și credința lui, care cât e așa formală, e copilărească, e simplă, e durdulie și rozalie. Știți? Adică așa. Dar nu e încercată, nu e ispitită. Nu e o credință vie, nu e o credință Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși. Nu e o credință omului care se simte păcătos. Noi de obicei, când nu avem aceste păcate mari pe care în general nu ni le socotim, pentru că nu știm să le vedem, că de fapt sunt. Sau și dacă nu sunt, ele pot fi în orice clipă, numai că ne ține Dumnezeu. Dar noi nu realizăm lucrul ăsta. Și atunci, în starea aceea, de multe ori noi oamenii suntem într-o stare de credință foarte superficială. Incredibil de superficială. Și aceea e o stare a omului care nu se mântuiește. Deci Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși. Dacă te crezi păcătoși și te știi, te vei mântui. Dacă nu, nu. Și deci faptul că Dumnezeu nu pedepsește răutatea, numai decât întinde o ispită puternică și răutății, adică îl pune în fața unei situații de alege între bine și rău. Pentru că conștiința începe să lucreze foarte puternic și te pune în fața unei alegeri între bine și rău. Conștiința spune, te mustră conștiința, în același timp vrei să faci rău în continuare. Poți să alegi să faci rău în continuare și atunci te desăvârșești rău încetul cu încetul și când va fi pedeapsa, n-ai niciun cuvânt de dezvinovățire. Iar sau poți să te întorci și să zici nu vreau să fac rău, sau încetul cu încetul, sau la un anumit moment dat să nu mai faci rău și atunci te desăvârșești încetul cu încetul în bine, dar prin mila lui Dumnezeu, nu prin puterea ta. Spre pedepsire sigură dacă faci rău în ziua judecății. Adică te lasă să faci rău spre pedepsire sigură în ziua judecății. Iar dacă totuși uneori pedepsește-mă praznic, zice, dacă totuși Dumnezeu uneori pedepsește-mă praznic, și uneori pedepsește, știți, uneori pedepsește-mă praznic. Chiar când zici înjurătura, chiar când faci păcatul, chiar când, după ce ai făcut nu știu ce grozăvie, pedepsește atunci, dar rare ori, dar uneori pedepsește una praznic, zice, de ce face Dumnezeu asta? Vrea fără, când pedepsește una praznic, vreau fără de lege, o face ca să mai pună frâul răutății între oameni și mai ales să nu scadă în credință începători. Să mai pună frâul răutății între oameni cu oamenii, dacă văd că ei nu sunt pedepsiți când fac rău, păi îl fac la nesfârșit și îl fac tot mai mult. Și atunci, uneori Dumnezeu pedepsește năpraznic și el și apropiații lui se tem și se sperie și se mai opresc din răutate. Și se mai dă această pedeapsă năpraznică uneori a răului ca să nu scadă în credință începătorii. Adică mai ales începătorii sunt cei care zic, unde-i Dumnezeu? De ce nu a intervenit? De ce nu pot să-l vadă? Unde e? Ce face? De ce nu intervine? Și atunci aceștia cad din credință. Și pentru aceștia, Dumnezeu îngăduie uneori pedepse năpraznice asupra celor care fac rău. Să nu piară dintre oameni cunoștința răsplătirii după fapte a omului, zice Dumnezeu. Deci, ca să nu piară cei care sunt începători ca și credință, să nu piară dintre oameni conștiința răsplătirii după fapte. Că, Doamne, totuși să fii răsplătit după fapte. Nu așa că faci tot rău și pe aia trăiești bine până la duci bătrânești și poate trăiești și iertă Dumnezeu și ai scăpat. Nu. Să nu piară conștiința răsplătirii după fapte. Deci, el continuă. Deci, orică răsplătește, orică nu răsplătește, fie binele, fie răul, un lucru e sigur. Că vine o răsplată sigură și veșnică și că biruiește binele asupra răutății. Deci asta e sigur, că aici, că dincolo, că în generații, că pedepsește, că nu pedepsește. Este o răsplată veșnică despre care să fim siguri că va veni și că biruiește binele asupra răutății. Apoi, prin răbdarea multora neștiuți de oameni, atotputernicia și dreptatea lui Dumnezeu sfărâmă porțile iadului. Aici e un cuvânt foarte mare și am putea mult să vorbim, zice, apoi, prin răbdarea multora neștiuți de oameni, și asta e foarte important de neștiuți de oameni, adică nu dintre cei care se laudă, eu cât am răbdat, eu cât am făcut, nu, ci răbdarea multora, cum au răbdat bunicile, și eu știu cine știe din neamurile noastre, și chiar țăranii români din Ardeal, cât o fi răbdat ei ca neam prigonit și nebăgat în seamă, prin răbdarea multora care n-au spus nimic, că, de exemplu, la săracul Lazar, tocmai prin faptul că a răbdat neștiu de nimeni, adică el nu s-a plâns nimănui că el rabde acolo și că ăia umblă cu mâncărurile dreaptă și stângă și nu-i dau nicio firmătură. N-a spus nimănui, nu se plângea, nu blestema, nu judeca, nu urla de dimineață până seara, aștepta. Deci, prin răbdarea multora, apoi, prin răbdarea multora neștiuți de oameni, atotputernicia și dreptatea lui Dumnezeu sfărâmă mereu porțile iadului cu puterea bisericii văzute și nevăzute. Și așa e. Eu cred că, de fapt, această răbdare a multora în necazuri neștiute de nimeni, asta mai ține lumea. Știți că tot zicem noi că puznici, că mai puțin puznici și nu știu ce preoți și nu știu ce episcopi. Răbdarea multora neștiuți de nimeni, cei mai nebăgați în seamă dintre oameni, cine știe ce oameni necăjiți, pe unde o fi, cine știe ce femei vândute și ținute prin bordeluri fără voia lor și chinuite și care rab de acolo și mai au un dram de credință în Dumnezeu, prin răbdarea unor asemenea oameni și care ajung să nu blesteme pe Dumnezeu și nici pe oameni, în starea în care sunt bietele de ele sau alți copii sau aceia mai ține lumea și sfărâmă forțele iadului, să știți. Această răbdare mai sfărâmă. Ei par cei mai nedreptățiți, cei mai necășiți, cei mai vulnerabili, cei mai... Dar acești vulnerabili, acești nedreptățiți, acești slabi țin lumea. Această răbdare fără strigăt, fără cerere de dreptate, este cea care biruiește și sfărâmă porțile. Sfărâmă neîncetat porțile iadului. Auziți când zice, sfărâmă neîncetat porțile iadului. Deci nu numai, el merge mai departe, nu zice, biserica, porțile iadului nu o va zdrobi, nu va zdrobi biserica porțile iadului, și el zice invers, biserica sfărâmă neîncetat porțile iadului prin răbdarea acestor oameni. Adică, exact cum le vedeți la înviere, sfărâmate sub picioarele lui Hristos, care sunt porțile iadului sub picioarele lui Hristos la înviere, așa sunt sfărâmate neîncetat de biserica văzută și nevăzută, adică acea biruitoare și cea prezentă prin această răbdare înfricoșătoare. Aici, de multe ori, femeile sunt cele care răbdă enorm de mult. Au fost, acum nu știu dacă mai sunt, dar au fost acele care au răbdat enorm de mult și cred că vom avea mari mirări la a doua venire. Multe, multe dintre cele femei care au răbdat, o poziție ingrată, o socotite ca niște vite, au trăit ca niște sclavi, mutate și de aici încolo și sucite ca și cum ai mutat turmele, date de la unul la altul, așa cum erau rânduiala, acele femei vor fi mari înainte de Dumnezeu, cu răbdarea lor. Am cunoscut un părinte duhovnic care spunea că pe acestea le prețuiește cel mai mult, nu pe așa zis și oameni care se zice că au personalitate și care dau cu pumnul și care rezolvă treburile, ci spunea cumva pe aceste femei care, mai ales femei, sunt și bărbați, dar mai ales femei, care de fapt datorită răbdării lor și puterii lor au ținut lumea în felul în care este lumea acum. Pentru că altfel, dacă toată lumea scotea sabia și se omorau între ei, nu mai rămânea nimic. Dar pentru răbdarea acestor femei care au încercat înfăcarea, au încercat liniștirea între copii și tată, între bunici și nu știu ce, între Doamne cu suferința lor și cu durerea lor și cu lipsa lor de orgoliu, de au crescut alții, s-au făcut mari în jurul lor, dar ele tot mici au rămas și nebăgate în seamă, datorită lor a ținut lumea și a stat lumea, înțelegeți? A stat lumea la un loc. Acestea sunt mari, ne-ai Dumnezeu. Mari. Și mi-aș aduce aminte de acea fată de care se spune că Rusia, e o întâmplare din viața unui sfânt, nu mai știu care, în Rusia, în care o asemenea fată, dată de părinți, cum se dădea atunci ca și cum ai da o vacă, nu? După ce o vinzi, gata, ești acolo, acolo rămâi, s-a dus în casa părinților soțului ei, trăia acolo cu soțul, care era dur, dar care trăia cu părinții, era obiceiul acesta, părinții lui și socrii aceia erau foarte dur cu ea. Și nu ieșea din casă și numai muncă, muncă, muncă și copii și muncă și muncă și nu ieșeai din casă, nu făceai nimic, n-aveai niciun cuvânt de spus. Erai nimeni, înțelegeți? Și această, o asemenea fată, o asemenea femeie, a primit după nu știu câți ani de singurătate și de obidire acolo în casa socrilor și a primit până la urmă îngăduință să meargă într-un peregrinaj. Și s-a dus într-un peregrinaj cu alții din sat de acolo și pe drum, mergând zeci de kilometri pe jos, cum se făceau atunci peregrinajele, a văzut niște metanii foarte frumoase, foarte frumoase, dar numai alea a văzut. Și le-a luat în mână și a vedea cui o fi. Și când a ajuns la mănăstire, era foarte tulburată toată mănăstirea, că acel sfânt mare, nestricat cu trupul, care era acolo de zeci de ani, de sute de ani, și care era acoperit cu mai multe plăci de cristal, de sticlă, glajă de aia puternic, cum se făcea atunci, și care se deschidea numai o dată pe an și nu se deschisese atunci, dispăruseră metalele din mâna sfântului. Și nu era deschis sicriul și nu era nimic. Și erau la femeia asta în mâini. Și a intrat în biserică cu metalele în mâini și toți. Ce faci, femeie? De unde era metalele? Și a povestit. Și de fapt, după aceea, Sfântul s-a arătat mai marilor biserici aceia, mănăstirii acelea, și a spus că această femeie merită. Și că este mare înainte de Dumnezeu. Și nu era mare rugătoare. Nu era nimic, săracă, numai răbda. Răbda îngrozitor de mult. Înțelegeți? De acum nu vă îndemn. E foarte greu de purtat această răbdare, dar ca să știți că Dumnezeu e acestora chinuiților acestora. Să nu credeți că e nedreptate la Dumnezeu. Că unii chinuiți, ne băgați în seamă, uitați și de cer și de pământ și de oameni și de stele și de acestea să uitați. Nu să uitați. Și un alt cuvânt al Părintelui Arsenie Boca despre dreptate, că dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră, a sosit vremea de plată. Deci el se referă la faptul că la un moment dat, făcând păcate, mai ales acestea strigătoare la cer, vine vremea plății. Deci când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce spre noastră, a sosit vremea de plată sau de ispășire. Și el explică ce e ispășirea. Ispășirea nu e pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de înțelepțire. O îndreptare mai aspră. Adică această dreptate a lui Dumnezeu de care zicem noi că vine asupra noastră, nu e așa că Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Face dreptate de dragul dreptății și nu face dreptate la măsura greșelii noastre, că nu se poate face, nu putem ști noi ce urmări a avut greșeala noastră, până unde a mers, cât de grav a fost, câți oameni au urmat-o, câți s-au smintit de ea, câți copii au luat-o ca model și câte familii s-au mintit de Dumnezeu și de biserică pentru că un credincios care se numea cu numele creștin a făcut ce a făcut. Nu știm asta și nu putem plăti niciodată acea plată. Ceea ce ne dă Dumnezeu ca pedeapsă, dacă îngăduie Dumnezeu ca ispășire, este mai mult spre îndreptarea noastră. Ispășirea. Și de multe ori, Părintele spunea, această ispășire este parcă în același, de exemplu, tu ai chinuit, cine știe, ca fată, să zicem, nu știu câți băieți, cu frumusețea ta și ai spus că bine, mergem, facem, dregem, sunt prietena ta, nu sunt prietena ta, după care ți-ai bătut joc de ei, să zicem, sau ca băiat, ți-ai bătut joc de fete. Și ele s-au chinuit și s-au supărat, ei s-au chinuit și s-au distrus sufletele acolo. Așa, și de multe ori, aceeași, chiar dacă păcatul tău poate fi mult mai mare, adică faptul că acel om s-a îndepărtat de Dumnezeu, poate că și-a pus capul zilelor, sunt lucruri grave. Și nu o să, peste tine o să vină cam aceleași încercări, adică și alții o să-și bată joc de tine și o să te cucerească și după aia o să te lase ca pe un nimeni. Dar nu pentru că așa îți răspătești tu păcatul și că, vai, exact cum mi s-a întâmplat, fac și eu, așa cum am făcut eu, mi se întâmplă și mie, pentru că așa am plătit păcatul. Nu, Dumnezeu nu are nevoie să-ți plătești păcatul și nici nu poți să-l plătești. Pentru că nu știi cât s-a prelungit și unde și până unde. Ci mai mult, acesta se dă ca să te înțelepțești tu și se dă în aceeași în același domeniu în care ai greșit tu, ca să te aduci aminte, să știi că despre asta e vorba. Adică că și tu ai făcut asupra altora asta. De aia se dă în domeniul ăla, știți? Adică nu neapărat ca o răsplată exact echivalentă, pac, pac, ai primit exact. Nu. Și pentru că acolo e boala ta și pentru că boala de multe ori nu se poate, boala de a vicleni, de a-i prinde pe ceilalți cu farmecele tale, de a nu știu ce, și nu există formă de a te vindeca de ceva decât dacă urăști acel lucru. Și văzând cum alții și-au bătut joc de tine tocmai prin farmecele lor, începi să urăști chestia asta cu al fermeca pe celălalt, al da cu ochii pe spate, al face nu știu ce. Nu mai vrei. Nu mai vrei pentru că ai văzut ce înseamnă când alții au făcut asupra ta. Deci dacă nu urăști asta, nu scapi de el. Și atunci Dumnezeu îngăduie să fii ispitit din aceeași încercare, nu pentru că primești exact aceeași, nu. Ci pentru că înțelegi că pentru asta ți s-a întâmplat, că ai făcut și tu. Și al doilea, pentru că așa se vindecă. Se vindecă urând păcatul, urându-l. Dacă în tine, să zicem, este, da, sunt tot felul de vicii pe care poți să le ai, uneori ascunse. De exemplu, să zicem că părinții sunt foarte, foarte aspri cu tine. Ei sunt mânioși prin firea lor. Sau măcar unul dintre ei. Și tu zici, de ce? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie așa de aspri cu mine? Dar tu, fără să știi, porți și tu aceeași fire. Știți? Mai devreme sau mai târziu, aia va ieși la suprafață. Dar s-ar putea că de multe ori unele lucruri care vin asupra ta au o lucrare profilactică, adică te pregătesc ca tu să nu faci asta când va veni vremea. Că vei ajunge la fel de mânios. Aproape sigur te întorci la măsura părinților tăi, mai ales după 40-50 de ani, te întorci la măsura părinților tăi cu vârf și îndesat. Și ca tu atunci când vei ajunge să nu faci asta pentru că ai văzut ce înseamnă. Adică și în general îi avertizez pe oameni când vin aici că, vai, mama e așa, să nu faci așa, zic, tu să nu faci așa, nu o judeca, dar tu, primind lucrurile astea, nu fa asta când va veni vremea. Și ei toți se mină, dar eu nu sunt, dar e în tine acolo, în tine, fără să-ți dai seama. E în tine și o să faci, o să-ți vină să faci așa. Tu să fii hotărât ca focul să nu mai faci așa. Deci de aia ți s-a îngăduit. Nu pentru că era te-a pedepsit Dumnezeu. Nu te-a pedepsit. Este în tine și vii odată cu patima neamului tău de care ești legat și așa ne mântuim, legându-ne unii de alții și purtând crucile altora. Nimeni nu se mântuiește purtându-și numai crucea lui. Crucea lui este crucea și altora, așa cum Hristos a dus crucea lumii întregi și noi ducem și crucea măcar a neamului nostru. Și atunci nu te mântuiești desprinzându-te de neamul tău și socotindu-te separat, așa că nu ești separat. Și atunci da, dar măcar tot ce am văzut la ceilalți înaintea mea, să folosească să știu când va veni vremea, eu să nu fac așa. Și asta trebuie să-ți aduci aminte de dimineața până seara. Și să spui în mintea ta și să-ți notezi pe foi. Nu vreau să fac așa. Și când vezi primele semne că faci așa, ia măsuri colosale. Pedepsește-te. Când vezi că la nu știu situație de a apuca să bei, cum făceau părinții tăi constant, și când după 20 de ani în care zice, niciodată nu o să beau, te apuci de bei primele pahare, și când vezi că te tentează chestia asta, atunci ai niște măsuri totale. Atunci știi că te-ai pregătit o viață, eu să nu fac așa. Și atunci îți dai pedepse foarte aspre. Dacă mai beau un pahar, uite ce fac. Asta fac. Nu că, dar n-am chef să fac. Cum n-ai chef să fac? Dacă mai beau un pahar, 24 de ore nu mănânc și nu beau nimic. Ia să vezi că te gândești 100 de ore înainte de bea pahar. Nu-l beau. Pe ce ești nebun să mor de foame și de sete pentru pahar nenorocit de nu știu ce. Nu am nevoie. Adică, să știți că în general, în fața oricărei ispite, instinctul de conservare, instinctul de a exista, de a nu muri, e mult mai puternic. Deci ăla biruiește tot. Și instinctul sexual și toate le biruiește. Deci, puneți tu acolo o rânduială foarte aspră și când pui în paralel cele două, zici, nu vreau, 500 de metanii, 24 de ore, nesomn, nemâncare, nebun. Nu. Nestat pe ceva. Uite așa, stai. Și faci ce știi, dar nu. Să vedeți că alegeți cealaltă și nu mai vreți aia. Deci singura soluție. Și asta numai așa se poate face. Altfel nu merge cu vorbe bune, lasă că să fiu un băiat bun și o fată bună. Nu merge cu... E ca și cum i-ai spune cățelului... Dar tu o să fii cu minte și când vine halca de carne, nu o să-ți zare la cățelul. Da. Cățelul o să mănânce halca imediat. Adică Ispășirea nu e pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de înțelepțire, o îndreptare mai aspră, zice Părintele. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ține cumpăna între faptă și răsplată, pentru putem vorbi chiar de o lege a dreptății, dar o lege a milostivirii lui Dumnezeu. Nu o lege a dreptății. Deci, dacă Dumnezeu îngăduie astea ca să ne vindecăm, înseamnă că e o lege a milostivirii, nu e o lege a dreptății. Ai greșit în temniță cu tine, nu știu ce, și numai așa că trebuie să mergi în temniță. Nu trebuie să mergi în temniță. Asta zicea Părintele. E o lege a milostivirii. În urma ispășirii, când vine asupra noastră strâmtorările, deci în vremea ispășirii, când vine asupra noastră strâmtorările interioare, exterioare, de toate felurile, auziți, dacă le răbdăm de bunăvoie, ne umblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu. Vezi Iacob. Deci el a purtat mila lui Dumnezeu cu Iacob și că i-a mulțit averile și că i le-a dat în mâna lui. A fost pentru că el a răbdat 20 de ani fără cârtire. A purtat. Fără să se plângă toată ziua. Să fure pe ăla, nici mecherii, până atunci. După aia s-a apucat el. Dar până când n-a făcut mecherii de genul ăsta, i-a mulțit Dumnezeu averile imens și le-a dat în mâna lui. Iar de nu vrem să primim cele ce vin asupra noastră, pentru că nu le înțelegem, pentru că li se par nedrepte, pentru că nu vedem rostul și ele oricum sunt asupra noastră, nu ne putem despărți de cele care vin asupra noastră, acest lucru nu ne ajută și nu ne ajută Dumnezeu, deși El ar fi vrut. Deci El vorbește despre faptul că atunci când cele care vin asupra noastră, tu le primești fără ne răbdăm de bunăvoie, ne umblând cu ocolirea. Ocolirea însemnând viclenia, prefăcătoria, vorbele de... Exact cum el, de exemplu, Părintele Arsenie Boca, a primit pedeapsa asta de a nu mai sluji, de a nu știu ce, de a nu se mai îmbrăca în vermânt monahal, de a nu se mai nu știu ce, de a nu mai face aia, de a nu mai face aia. Și nu s-a plâns niciodată, înțelegeți? Deci el chiar aplica chestia asta. Nu s-a plâns niciodată. Nu a zis de rău niciodată, de niciun ierarh. Nici de securitate, nici de comuniști, niciodată. Ceea ce este imens. Și cu siguranță pentru asta Dumnezeu l-a ajutat în sensul că a putut purta până la sfârșit. Și a avut inima împăcată cu Dumnezeu și cu oamenii. Altfel nu era sfânt. Nu putea să rămână sfânt dacă nu avea așa. Și după aceea i-a dat răsplată infinită că uite, se revarsă mila lui la mii de oameni. Ceea ce n-a putut să facă acolo când a fost în lume, că nu l-a lăsat oamenii, face acum cu nemiluita. La mii și mii de oameni. N-a fost lăsat să vorbească cu oamenii. Acum vorbește cu oamenii. Vorbește cu mii și mii de oameni. Păi nu-i drept Dumnezeu. Încă ce dreptate. De mii de ori mai mult. Cum zicea Părintele. Mă, când o să pierd asta, o să vă ajut. Că nu putea atunci să le vorbească. Nu era lăsat să vorbească. Și când a pierit asta, le-a ajutat. Adică și o să ajute în continuare la mulți, mulți alții. Și așa ar vrea Dumnezeu la fiecare să-l ajute dacă, deci, pe lângă faptul că vine această ispășire a răutății noastre, dar nu e de fapt o ispășire a dreptății, ci o ispășire a milei, că Dumnezeu vrea să ne vindece, pe lângă asta El ne va ajuta enorm dacă răbdăm cu bunăvoința asta. Ne va ajuta enorm și aici în lumea asta și dincolo. Iar dacă nu răbdăm și suntem împotrivitori și revoltați, s-ar putea să primească totuși durerea pe care o purtăm dacă nu ne sinucidem, dar nu este la măsura la care vrut El să ne ajute și nici nu ne ajută aici în lumea aceasta. Adică e foarte greu. Foarte greu de dus. Foarte greu de dus. Dacă aveți întrebări. Astea sunt întrebările?
Da. Nu se numește
nici. Păi nu se numește nici cum. E din cărarea împărăției. Dar o să vă dau când vreți data viitoare exact pagina. Părinte, putem lua și noi exemplul lui Hristos și al Sfinților de a lua asupra noastră durerea și greutatea celorlalți la măsura la care putem duce. Nu, nu, nu. Dar nici Sfinții n-au putut. Deci, când Mântuitorul zice cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa să-mi urmeze mie, e ca și cum ar spune da, și tu trebuie să duci crucea celorlalți, dar e crucea ta. Adică cu oamenii pe care îi cunoști tu, cu situațiile pe care... Nu te băga în lucruri mai presus de puterile tale. Nu lua tu crucea lumii întregi. Nu lua tu crucea Clujului. Nu lua tu crucea, nu știu, negrilor care sunt chinuiți pe nu știu unde. Nu lua, n-ai cum să o duci. Și tu du... Tu interesezi de oamenii în jurul tău, oamenii care vin în calea ta, care te cheamă pe tine, care îți caută și acolo să porți și acolo să nu judești cu astfel așa. Deci să faci tu cât poți face cu cât îți este ție în preajma ta. Nu mai mult de atât. Și mare lucru dacă faci asta. Mare, mare, mare. Ei nu trebuie să faci altceva. Părinte, ce v-a plăcut cel mai mult la doamna... nu, asta sunt chestii prea... Exact cum părintele Dan a zis că nu pot, domne, vorbi de chestii așa de personale, așa și eu. Vă reamintim de concertul de Colin de mâine la ora 7 la Auditoriu Maxim. Asta să nu uitați. Este greșit dacă țin la zodia mea și țin cont de zodia nașterii mele. Păi prostia asta cu zodiile este o mare erezie, o mare greșeală oplitoare de la împărtășanie. Pentru că este o erezie, pentru că este o punere la îndoială a existenței și a propovăduirii Mântuitorului. Adică tot ce a spus Mântuitorul, palavre, sau numai în parte adevărat, restul zodiile. Păi Mântuitorul a venit și a desființat acest cult al zodiilor care stăpânea lumea până atunci. Ideea că te naști în ce zi, în ce dată, la ora, prostii, mizerii, neadevăruri absolute. Adică că contează când te-ai născut, în ce clipă, în ce nu știu ce, că ești în nu știu ce sub razele unei constelații mai mult sau mai puțin decât asupra alte constelații sau unei stele mai mult decât... Deci contează ălea, nu știu ce au așa o influență cumva, când te naști tu, când ești la suprafață, pac, atunci ele te cuplează și te bagă zodia nu știu care. Și ca și cum ele ar fi niște persoane care știu și care fac... Dar gândiți-vă ce aberant. Păi dacă e așa, și supunem că acele constelații care le-au ales absolut, le-au ales absolut aleatoriu oamenii. Că constelația aia, că constelația... Care s-a părut lor mai interesant de pe cer? Au zis că ăla e constelația aia, constelația gemenilor, constelația nu știu ce. Și gândiți-vă ce aberant. De ce când ieși din pântecele mamei? De ce nu în clipa când te-ai zămislit acolo în pântecele? De ce razele erau oprite? Are pântece de azbest mama? Cine știe? Nu intră influența, știți, asupra prin pântece, numai când ieși afară atunci, dintr-o dată, și acum au hotărât medici în general în momentul, adică, atunci puteți face șmecherii și, domnule, ce, zodia ar vrea să se nască copilul? Perfect, îl băgăm în zodia 8-a sau îl implantăm când trebuie să-l implantăm, vitro, așa ca să se nască în zodia nu știu care. Păi, niște prostii, pur și simplu. E ca și cum ar spune Hristos că cei din zodia nu știu care nu vreau șase de sfințenie și de mântuire. Iar cei din zodia au. Deci, în Vechiul Testament, cei care credeau în aceste lucruri, în Vechiul Testament, în Levitic și în Deuteronom, se spune să fie scoși în afara taberei și omorâți. Spune Dumnezeu. Dumnezeu spune. Pentru că aduc aceste minciuni și aceste gunoaie în popor. Și acum poporul face un amestec indistinct așa între mizeria asta pe care a desfințat-o creștinismul și nu s-a auzit 17 veacuri de ea. 17 veacuri nu s-a auzit de ea. După ce a venit creștinismul, a revenit acum în pompă așa și dintr-o dată oamenii cred în prostiile astea care sunt aberante, nebunești și care vă rog să nu credeți în așa ceva. Dacă credeți, să nu mă împărtășiți. Dacă toți oamenii sunt cam pe la aceeași nivel duomicesc, cum de există sfinți? Cum adică? Cine a zis că-s cam pe la același nivel duomicesc? Nu știu acum, fiecare. Cine poate să-i cunoască pe oameni? Numai Dumnezeu. El știe inima omului. Aveți vreun sfânt ca exemplu de smerenie sau toți sunt? Părintele Arsenie Boca, Sfântul Silan Antonitu, Sfântul Iosif Isihastu, Sfântul Paisia Ghioritu, toți de o smerenie. Sfânta Maria, Sfânta Magdalena de la Mălainița, care e de o smerenie și de o răcuță de ea. Alții și alții și alții. Prăpastii de smerenie. Ce să zicem? Uneori vin și particip la slujbe în bisericuță și mai ales în posturi, se întâmplă ca oamenii să miroase puternic ca ceapă și usturoi. Ce putem face? Da, vă rog foarte mult. Și eu mă mai intoxic câteodată acolo. Știți că acolo fiind mic locul, se umple așa. Și nu. Eu, de exemplu, de când m-am făcut preot, n-am mai mâncat ceapă și usturoi crude, decât în ciorbe sau așa. Dar n-am mai mâncat pentru că nu vreau să distrug oameni, deși îmi plăcea. Nu se face așa ceva. Nu la biserică, vii la biserică, ce zic, îmi place ceapa. Și nu se poate. Adică, totuși, ții la oamenii ceilalți. Nu, sunt, nu ești indiferent. Nu contează că tu vrei să faci pe ascetul și pus de trăznești. A, nu te dai la subsoară, nu știu ce, nu te speri. Doamne, n-ai ce căuta în biserică dacă faci asta. Tu pentru ceilalți te speri, pentru ceilalți te îmbraci frumos, pentru ceilalți nu te îmbraci ca și cu furca. Nu te... Deci nici nu te îmbraci să atragi toate privirile, dar nici, înțelegeți? Deci, așa se cuvine, așa se cuvine. Iar asta cu ceapa și usturoi și nu numai, ori mai fi și altele care put așa, nu știu, să mâncați, eu știu cine știe ce fel de pește, complicat, sau cine știe de alte fructe de mare, care și ele au un miros al lor specific, și în general usturoi și ele. Dar, doamne, nu. Seara de dinainte nu mâncați. Și când mai mănânc de ele, mănânc, dacă să zicem, e, să zicem, miercuri și nu mă mai întâlnesc cu voi, să zicem, când era, că nu se făcea miercuri seara, până joi dimineața, hai, miercuri la prânz. Ca să ai timp să-l iasă butoarea aia. Înțelegeți? Nu. A, ce, domne, mofturi. Nu, domne, pentru unii oameni e foarte greu de toată asta. Și foarte urât. Și pute. Și groaznic. Și nu se face. Adică, că așa îmi place, că nu. Cât poți, tu omenește, te ții. Iar dacă nu poți, stai mai pe afară, stai pe așa, stai pe unde poți, te bași pe târnați pe acolo, pe unde, cum se numește chestia aia. Cer, da. Găsești soluții. Sport, mască la față, găsești soluții, dar nu faci mai ales, da, sau mai ales dacă mergeți la cor sau cântați pe acolo. Doamne, nu se face așa ceva. Nu se face acolo. Trebuie să ai o atenție sporită. Sau dacă vii aici ca preot și ceilalți preoți trebuie să asistă la manifestările și te sper dimineața pe din, nu? Părinte, mă spăl că înghit puțin apă înainte. Domne, lasă, domne, ce apă când te sper pe din și scui pe aia și că te înghiți puțin apă. De 1000 de ori mai bine să înghiți și o jumătate de pahar de apă dacă e nevoie, că nu se supără Dumnezeu decât să îi omori pe oamenii aia la altar acolo. Și miroase hazna altarul. Părinte, uneori vin să particip la sfârșit așa, da, asta e. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine, să...
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de creterul inimii, și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește,
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, nu știu, încerca să fie mai finuț, așa, mai... De-abia să-l simt. Așa se dă parfumul. Să simt, să zici, să fie o vânătoare. Parcă miroase ceva. Nu. Te rugăști de parfumul în cap și... Nu așa. Încercați.